Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата отново ще бъде посветен на трансплантациите. Неколкократно повдигаме тези теми. Наш гост е един от първите трансплантирани с сърце в България, още е в далечната 2006 година и, както самия той се изразява често, един от двамата все още живи. Това е Евгений Георгиев, почетен председател в момента на Алианса на трансплантираните и оперираните. Преди това той беше и председател. Най-напред, Евгений, много ми е драго да си гост на подкаста. Ти си бил многократно и гост на програма Хоризонти на Националното радио. Здравей!
Здравей, много ми е драго да бъда пак ваш гост.
На мен също, Евгений. Иска ми се да започна с това, че приключи световното първенство за трансплантирани в Австралия и там българи трансплантирани, включително с два трансплантирани органа, като Георги Пеев, давам за пример, с сърце и бъбрек, да, спечелиха дори златен медал. Как прие тази новина най-напред, да попитам?
И аз много се радвам, че нашите двама трансплантирани успяха да намерят средства и да отидат на това европейско. И още повече се радвам на това, че успяха да спечелят медали за България, да донесат. И хубавото е, че Огнян Ганчев е наистина трансплантиран с мене през далечната 2006 година с сърдечна трансплантация, което му прави голяма чест, че този човек толкова дълги години е преживял с чужди органи, сега все пак се справи и донесе медал там. Същото мога да кажа и за Георги Пеев, защото и той положи неимоверни усилия. И се радвам, че двамата успяха да представят страната ни и да покажат, че наистина има частица живот в трансплантирани пациенти за това да се борят, да се повишават трансплантациите в България. Аз, за съжаление, не можах да присъствам на тези гри, първо, защото последно време започнах много често да влизам в болница, защото започна сърцето вече да дава, то самото сърце не е дефекти, но артериите започнаха доста така да се влошава техното състояние и поредица стендове ми се поставят периодично и поради тази причина нямах възможност. Но преди това пък имам 4 участия на европейски първенства, откъдето пак с същите хора и някои други наши трансплантирани пациенти също сме участвали и сме носили медали за това, че сме присъствали, и това са едни хубави неща, което подсказва, че трансплантираните пациенти живеем добре, и да покажем на хората, че е важно да има трансплантации в страната. С това, което участваме по тези състезания, аз дълги години правих в България национален пациентски спортен фестивал «Играй с мен», в който взимаха участие доста хора с различни видове заболявания и увреждания, и за съжаление липсата на средства ме принуди да спра.
През коя
да
година
занимавам.
Го започна?
2013 година, 14-15, до 7 издание стигнахме на националния фестивал, но поради липсва на минимални средства, които отпускаше държавата, спонсорите, спряхме да го провеждаме, защото вече поскъпна всичко.
То сега никой не проявява желание да спонсорира тези състезания?
По-скоро да, полагат се неимоверни усилия, за да можем да ходим и да поискаме от някой някъде някаква помощ. Това купи фанелки, медали, грамоти, зали трябва да се осигуряват, за да може да се провеждат тия
тренировките преди това.
Тренировки няма изобщо никакъв шанс да се провеждат, защото
просто само явяване.
Само явяване, и то, да ви кажа честно, спорта за хора с увреждания в България е на, може би, на последно място. Виждате самите професионални спортисти какви условия имат в страната, та да не говорим за такива като нас, които...
Ти спомена, Евгений, че си печелил медали. В кои дисциплини преди време?
Ами в плуване и в тенис на маса.
Къде, в кои държави беше?
Бях в Дъблин, в Ирландия, след това бях в Литва, Вилнюс, след това бях в Линяно Сабиадоро в Италия.
Съжаляваш ли, че не можа да участваш тази година в Австралия?
Ами да, за съжаление състоянието ми е такова в момента, че не мога да взимам участие. Евентуално не зная как ще продължат нещата, защото имам едно коронарно заболяване на съдовете, което не знам, то е прогресивно.
А сега ще ни разкажеш за това. Само да приключим темата с състезанията. Каза, че никой не полага усилия за това трансплантирани да участват на каквито и да е било състезания. Според вас, откъде трябва да тръгне инициативата? От Министерство на спорта или на здравеопазването? Или трябва да има някакъв обществен фонд по-скоро, който да подпомага тези хора? Как е по света?
По света навсякъде хората се намират спонсори, за това нещо да може да се служи. Те си имат треньори, имат рехабилитатори, даже ходили на участие, мисля, че във Финландия беше, защото във Ванта, Финландия също взехме участие, пропуснах да ви кажа. Те бяха дошли с треньори. Имаше треньори по тенис на маса, имаше треньори по плуване, имаше треньори по лека атлетика. Треньори, които са дошли от съответните държави. Но в момента аз бих искал да ви насоча вниманието, че самия спорт, за да стигнем до него, трябва да има трансплантирани пациенти, където ни е най-големия проблем. Ако ние имаме възможност да участваме в някакви спортни мероприятия, ние имаме тази възможност, защото ние сме трансплантирани в България. Само 5-6 човека от трансплантираните се опитваме да водим някакъв спортен живот. Смисъл такъв, да поддържаме някаква физическа форма, да взимаме участие в някакви състезания, за да можем да съществуваме и все добре. Пак да сме добре физически.
Спортувал ли си преди трансплантацията?
Плуване съм тренирал.
Плуване. Евгений каза, че в момента това е повода и да разкажеш за себе си, че в момента състоянието ти не е толкова добро, както би искал и както ние с теб се виждахме преди година. Какво се случва с теб? Как върви наблюдението? Какво ти предстои?
За съжаление, то аз трябва да го кажа това нещо. Няма как да го скриеме, защото въпреки всичките хубави неща, които се случват на трансплантираните пациенти, че живот, някакъв хубав живот и се радват на нови неща, на новия си живот, трябва да кажа, че това не е точно така. По проста причина, че ние пиеме една торба имуносупресивни медикаменти, които леко и бавно ни убиват абсолютно всички органи в тялото. Но благодарение на тези медикаменти ние успяваме да имаме една преживяемост, която да ни позволи да се докоснем до много хубави неща в този живот, да видим деца, внуци, завършили, да намерим нови приятели и така нататък. Но средната продължителност на сърдечно трансплантирани пациенти, което е доказано в годините назад, след първата година, е средно около 15-16 години.
Но сигурно такъв, има и по-дълъг период.
Има и по-дълго преживели, но трябва да ви кажа, че в България, за съжаление, ние с Огня сме най-дълго преживели. Като казвам всички останали, аз изпомням времето, в което аз преди да ме трансплантирах, живеех с изкуствено сърце. Живеех на ток 2 години и половина. 2004 година ми беше поставено изкуственото сърце. Инкора, който беше поставена една машина в мен, която ми помагаше да живее и се зареждах на ток на всеки 4 часа. Тогава бяхме 17 човека през 2003-2004 година, които чакахме за трансплантация. 17 човек. От всичките тези 17 човека единствено успяха да трансплантират мен. Смятайте какви трансплантации се случваха тогава и какви се случват в момента.
Какво стана с другите хора?
Починаха всичките. Тази година, от нова година до сега имаме 0 сърдечни трансплантации. 0.
Миналата имахме ли?
Миналата имаме един жив реципиент от 2. Сега, само за декември месец хърватите, за декември месец са направили 9, са спасили 9 човека и са направили 3 сърдечни трансплантации в рамките на един месец.
3 сърдечни в края на миналата година.
Да, за един месец, за декември месец. Да. Докато в България от началото на годината ние нямаме нито една сърдечна трансплантация.
Знаем, че трансплантационната дейност в Хърватия много се е засилила, много добре се случват нещата последните 2 години.
Да, също румънците също добре се справят. Даже преди 2-3 години в Испания имаше момент, в който нямаше чакаща листа. Може ли да си представите? Нямаше чакаща листа. Значи, излиза пациент и вече в рамките на 2-3 дена се намира за него донор и той бъде трансплантиран.
Сега в момента колко са чакащите за сърце?
26-27 човека. Тя листата се мини по причината, че нали, някой все пак не дочакват. Имаше доста пациенти, които миналата, по-миналата година също така чакаха за трансплантация, но за съжаление не се намериха донори в страната и аз не мога да упреквам хората, че не са вече озряли какво означава този благороден акт и как трябва да се помага. Аз мисля, че ние всички знаеме смисъл такъв, българското общество е подготвено да участва в донорската ситуация, ако бъде такава направена, но
няма посока, организация, структура.
На времето имаше така наречената изпълнителна агенция по трансплантации. В момента е влета в надзора. Когато една структура се умеше с много други структури, човек винаги има чувството, че там се размива отговорността. Сега взимат нови идеи, взимат нови проекти, участват, увеличават координаторските бази, провеждат с тях срещи
важно
и беседи.
Обучения.
Нищо напротив. Ние, пациентите нямат нищо напротив това. Пациентите имат напротив, че има нула трансплантации сърдечни. И от тук тръгваме въпроса, защо трябва да бъде там? Не трябва ли да се излезе извън надзора агенции по трансплантации, да се намерят пак такъв директор, както беше доктор Мариана Симеонова, която съм е виждал как работи по 14-16 часа на ден, за да може да търси донорски ситуации, да може да се среща с координатори по места и да може да върват нещата. Нищо, тогава ние си спомням, на времето ходихме по училища, разнасяхме листовки, ходихме в университети да разговаряме с студенти, колко е важно на донорството и как трябва всички заедно да се обединим и да могат нещата да се случват и да няма толкова чакащи пациенти. Според мен трябва да си има една обстойна организация, агенция по трансплантация, независим орган.
Отделно.
С председател, отделно, с директор. Директорът трябва да си е там, трябва да има подчинени. Директор трябва да знае в Света Ана, окръжна болница и в Пирогов, координатор какво е свършил този месец. Той трябва да знае това.
Даваш като пример двете болници.
Те са едни от най-големите болници в България. Нормално е там поне на 3 месеца ти да дадеш поне 5 донора. Нормално е. Защото патология има винаги навсякъде.
Евгений, според теб, в коя болница би било най-доброто място за трансплантация на сърце? Говорим, твоята трансплантация в България или в чужбина беше?
Тук в Света Екатерина, сегашната Александър Чивков, се провеждат сърдечните трансплантации.
Според теб и в момента там е доброто място,
да,
има
да.
Обучения персонал и за следоперативно наблюдение.
Абсолютно там. Сега направиха нови операционни. Новата зала, аз съм влизал преди един месец да видя как се лекуват. Видях новото оборудване, всичко е направено на ниво. Даже още на времето се говореше, че белодробните трансплантации ще започнат да се правят и те в нашата клиника. Което е много добре, защото те се правеха в Виена при професор Клепетко. С него лично съм разговарял на времето. Той ми е казал, тогава точно доктор Мирана Симеонова беше директор на Изпълнителна агенция по трансплантации.
Да.
И тя пускаше писма до министерството и им казваше, че договор изтича с болницата в Виена и би трябвало да бъде подновен. Обаче това не се случи. Станаха нали, няма да навизам в подробности,
да, но... България не е член на Евротрансплант, дори в момента не сме и асоцииран член.
Когато си вършиш работата, си неудобен. Това може да се случи само при нас.
Би ли отправил призив към здравните власти по отношение на сърдечните трансплантации? Въпреки че знаем, че малко повече се направиха се няколко през тази година, но по отношение на сърдечните трансплантации, по отношение на това, че твоето състояние примерно в момента се влошава и би следвало да има някаква координирана дейност в тази посока.
Както ви казах преди малко, дирекция отделна, директор, да се следи. А, другото, съвместяване на дейности в този случай не трябва да има. Координатора трябва да си е координатор. Не да бъде анестезиолог в някоя болница и в същото време, когато такова да бъде координатор.
Когато може.
Аз съм чувал слухове, че не можем да съберем трима лекари да установим мозъчна смърт. Имало е такива случаи, е имало наистина. И поради тази причина не са трансплантирани пациенти. Когато се знае кой е отговорен, когато ти си гониш координаторите да си вършат работата, тогава съм 100% сигурен, че нещата ще върват. И друго е, да си директор на това звено, да си координатор, това трябва да си не само лекар, трябва душата ти да е готова да го прави това нещо, защото аз и преди 2-3 години им казвах на тези хора, които работят там, един ден мога да ги покана да отидам на погребение на хора, които не са дочакали на трансплантация. То звучи грозно, ама наистина да видят какво е да си отиде един млад човек, на който не можеш да помогнеш.
Защо в момента не се случват нещата? Може би заради политическата обстановка?
Много министри се смениха по времето, в което аз активно участвах. Казвам активно, защото вече здравословното състояние не ми позволява да продължавам да се занимавам с това нещо. Но всичките, които видях и се изнизах и бяха министри, казваха, ние сега започваме, ние ще направим всичко, ние ще стане всичко и нищо не се случи. Нула трансплантации от много година до сега.
Чуваш ли се с хора, които чакат за трансплантация от страната? Какво
ти
споделят?
Да ви кажа, чувам с някои и в един момент трябва да се налага да им трие номерата, защото в един момент и те умират. Така че листата намалява, което означава, че хората ги няма.
Не, че се трансплантират,
някой,
просто загиват.
Трябва да се сети някой какво се случва с тия хора. Защото е много важно да кажем, ние имаме кауза да има донорство в България. Да, каузата наистина е да направим всичко възможно да има. Но в същото време ние трябва да погледаме и наистина реално нещата как се случват и какво става в страната. Защото аз съм ходил с пациенти, които в последствие са починали в агенцията и съм говорил и съм казал, ето го, вижте го това момче, то трябва да живее. Еми ние ще видим, ние ще направим всичко възможно. Ние нищо не се случва.
Координаторите по донорство и връзката между тези болници, в които има донорска ситуация и трансплантационните центрове, ми се струва най-основното звено, което не е добре обособено.
Значи самата имплантация и трансплантация, там нещата нямат проблеми. Проблема е подаването на органа. Това е най-важното нещо. Когато го имаш подаден, казваме, той трябва да става все пак, защото когато ти подадеш един донор и в него, примерно, сърце или дроб нещо не върват, няма как да се извърши съответната трансплантация. Така че това също е много важен момент, но това вече е работа си на самите координатори. Не. Ние можем да стоим, да чакаме, да стискаме палци, да се молим на тия хора, да има шанс да бъдат спасени, естествено.
Преодоля ли се все пак до някъде тази стигма да не даряваме органи от страна на обществото, на гражданството?
Да, абсолютно хората са готови да даряват. Аз съм разговарял с доста приятели и близки. В това отношение нямам. И другото нещо ще ви кажа. Когато гледах едно предаване наскоро, една майка пак така загубила сина си и се налага тя дарява сърцето му. Каква е радостта, когато виждаш, че твоето сърце остава на твоето дете е живо. Разбираш, част от това нещо продължава да живее. Това е толкова важен момент,
че... Акт на хуманност.
Да.
В заключение, Евгений, какво би казал за себе си? Какво си пожелаваш за мен? Това е много важно също да кажеш.
Аз за себе си, аз се радвам на всеки ден. Радвам се на внуци. Ще се радвам, ако видя трансплантация. Естествено, но за съжаление... Няма такива. И другото, което искам да благодаря на всички доктори, които правят всичко възможно, ние да сме живи, и поклон към донорите и техните близки основно.
Пожелавам ти да си здрав, да се случат нещата, и макар като почетен председател на Алианса на трансплантираните и оперираните, все пак да имаш възможност да подпомагаш тези процеси.
Дай Боже!
Гост в този епизод на подкаста в центъра на системата, посветен отново и за пореден път на трансплантациите и донорството у нас, Евгений Георгиев, почетен председател на Алианса на трансплантираните и оперираните в България. Благодаря ти, Евгений.
Благодаря и аз.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.